Մաս 5-րդ. Այդ անցքից մի օր հետո մի ձիավոր քրդի ձևով հագնված ծտի նման սլանալով մտավ տեր Ղուկասովի բանակը։ Նա հայտնեց, թե գեներալի անունով շատ կարևոր նամակ ունի բերած։ Նրան տարան դեպի գեներալի վրանը։ Մի օֆիցերի ձեռքով նա նամակը ներս ուղարկեց, իսկ ինքը վրանի դրսումը սպասում էր, հոգ տանելով իր ձյուն, որ շատ քրտնած էր։ Մի քանի րոպեից հետո նրան ներս կանչեցին։ Վրանի մեջ նստած էր միջահասակ մի զինվորական, լիքը կազմվածքով և առյուծի խրող դեմքով։ Նա ինքը տեր Ղուկասովն էր։ Նա ալևոր գլուխը թեքած ուներ գրասեղանի վրա, ուր ածած էին շատ նամակներ, որ նոր էին բացված։ Նա կրկին վեր առեց նրանցից մեկը, կարդում էր և անդադար ծխում։ Նրա անհանգիստ դեմքը արտահայտում էր ներքին խռովություն և խորին ցավակցություն։ Նա դարձավ դեպի նամակաբերը, հարցնելով. «Դու հայ ես»։ «Բացի հայ լինելս, տերտերի տղա եմ»,  պատասխանեց երիտասարդը։ Գեներալը մի սուր հայացք ձգեց նրա համարձակ դեմքի վրա և շարունակեց իր հարցուփորձը. «Բերդում հաց կար»։ «Մի քանի օրից հետո կսկսեն մեկ-մեկու միս ուտել, եթե չեն ցանկանա քաղցած մնալ»։ «Ջուրը ինչպես»։ «Չկա, պետք է դրսից բերել տալ, ցերեկով դուրս գալու հնար չկա, իսկ գիշերը երբ մտնում է, հերթով 10-20 մարդ իջեցնում են պարիսպներից, որ գնան ջուր բերեն»։ Քրդերը այդ լավ են իմանում, հերվից հրացանի են բռնում և գնացողներից շատ անգամ մեկն էլ չի վերադառնում։ «Հրազենների պաշարը ինչպես է, վառոդ գնդակ ունին»։ «Սպառվել է, բայց մի հայ էլի մեր հայերի երեսը թող սպիտակ լինի, գտավ բերդի մեջ թուրքերից թաքցրած բավական զենքեր, վառոդ և գնդակ. Հիմա նրանցով յոլա են գնում»։ «Դու ինչպես կարողացար դուրս գալ բերդից»։ «Առավոտյան, դեռ արևը չծագած, պարսպից ցածի չա և ուղիղ մտա քրդերի բանակի մեջ. մի ամբողջ օր նրանց ծիծաղացրի, ուրախացրի, երգեցի, պար եկա և հազար տեսակ օյիններ հանեցի. Եվ այսպես ամեն տեղ մտա, ամեն բան իմացա, հետո մնակ բարով ասելով, հեռացա»։ Գեներալը զարմացած նայեց երիտասարդի երեսին, հարցնելով. «Դու խենթ ես, ինչա, այդ ինչեր ես խոսում»։ «Այո, տեր», պատասխանեց երիտասարդը հանգիստ կերպով։ «Ինձ վիճակված է իմ ամբողջ կյանքում խենթի դեր կատարել»։ «Վատ չէ, դա ազատում է շատ փորձանքներից»։ «Ես հենց ինձ խենթի տեղ էի դրել»։ Եվ այնպես մտա քրդերի բանակը։ Եվ նա սկսեց նկարագրել իր հագուստը և այն բոլոր ծաղրական ձևերը, որով հայտնվեցավ քրդերի բանակի մեջ։ Գեներալի սառը դեմքի վրա անցավ մի թեթև ժպիտ, և նա ընկերաբար հարցրեց. «Իսկ այդ հագուստը դու որտեղից գտար»։ «Աստված հասցրուց»։ «Ճանապարհին մի քուրդ գտա. այդ հագուստը, այդ զենքերը և այդ սիրունձին, որ դրսում կանգնած է, նրանից խլեցի»։ Պատասխանեց երիտասարդը իր սովորական եղանակով պատմելով, թե ինչ հնարքով կարողացավ սպանել քրդին։ «Դու քաջ տղա ես երևում»,  ասաց գեներալը, և կրկին ընդունելով իր առաջվա մտախոհ կերպարանքը, շարունակեց հարցուփորձը. «Շատ են քրդերը»։ «Ասում են 20,000-ից ավել են»։ «Բայց բոլորը քրդեր չեն. նրանց մեջ խառն են ամեն տեսակ մահմեդական ցեղեր, ով որ մի քանի կտոր զենք է ունեցել և մի ձի, վազ է տվել դեպի Բայազետ Եվ այսպես կազմվել է մի ահագին բազմություն։ Ես ճանապարհին տեսնում էի, թե ինչպես դիմում են այնտեղ միշտ նոր ու նոր խումբեր։
Թնդանոթներ ունեն։
Ունեն։
Ինչ դիտավորություն ունեն։
Շտապում են Բայազետի Բերդը առնել, հետո անցնել Երևան և մի շաբաթից հետո Թիֆլիսում լինել, որովհետև Սիրուն վրացուհիները և հայոց աղջիկ պարոնները սաստիկ հետաքրքրում են նրանց։ Գեներալի դեմքի վրա դարձյալ երևաց ժպիտի նման մի բան, և նա արհամարական կերպով հարցրեց.
20,000-ով պիտի Թիֆլիս գնան։ Այդ լինել չէ կարող։
20,000-ը քիչ չէ, տեր, երբ առջևում 1,000 հատ սալդատ չկա։ Բացի դրանից, շուտով կմիանան նրանց հետ Սմայիլ Փաշայի բոլոր զորքերը։ Իսկ մեր կողմերի մահմեդականները, գրկերը բացած, անհամբերությամբ սպասում են իրենց կրոնակից հյուրերին։ Կրկին մռայլ տխրությունը, սև ամպի նման, անցավ գեներալի դեմքի վրա։ Եվ նրա սիրտը, որ բախտի ձախողակի փոփոխությունից երբեք խրովել չգիտեր, այժմ սկսեց ալեկոծվել։ Նա ձեռքը տարավ դեպի ճակատը, սկսեց անգիտակցաբար շփել նրան, կարծես աշխատում էր վանել նրա վրա դիզված թախծությունը։ Եվ ռոպեական մտածողությունից հետո ալևոր գլուխը վեր բարձրացրեց, հարցրուց.
Բայազետի քաղաքը մտա՞ր։
Մտա։ Հայ քրիստոնյայի մի շունչ անգամ չմնացել։ Ծերերին, բառավներին և երեխաներին կոտորեցին։ Լավ-լավ ջահել կնիկներին, աղջիկներին և պատանիներին գերի տարան։ Տները այրեցին և ինչ որ ունեին կողոպտեցին։ Մի 100-ի չափ ընտանիք միայն, որոնք առաջուց գիտեին, թե ինչ վտանգ է սպառնում Բայազետին։ Դեռ քրդերը չեկած, փախան գնացին Պարսից մարդու քաղաքը։ Բայց դրանք էլ միայն իրանց գլուխը կարողացան ազատել։ Կայքերը թողեցին թշնամու ձեռքը։ Ահ այդ մահմեդականները որքան անգութ, որքան անազնիվ կերպով վարվեցան հայերի հետ։
Որպես,
երբ պատերազմի սկզբներում ռուսները մոտեցան Բայազետին, տեղային մահմեդականները սաստիկ երկյուղի մեջ էին։ Կարծում էին, թե ռուսները կգան և թուրքերի նման նրանց կկողոպտեն և կայքը կհապշտակեն։ Այս մտքով իրանց ունեցածը թաքցրին հարևան հայերի տներում, ասելով, թե դուք քրիստոնյա եք, ռուսները ձեզ չեն դիպչի, և մեր կայքը ձեր տներում ապահով կմնա։ Ռուսները եկան, իհարկե, ոչինչ չարեցին, թե մահմեդականի և թե քրիստոնյայի հետ վարվեցին առանց խտրության։ Եվ մահմեդականները այդ տեսնելով հանգստացան, և իրանց պահ տված իրեղենները ամբողջությամբ ետ ստացան հայերից։ Հիմա էլ, երբ ձայն դուրս եկավ, թե քրդերը գալիս են, թուրքերը ասացին իրանց հարևան հայերին.
«Դուք մեզ լավություն եք արել, մենք էլ պետք է փոխարենը ձեզ անենք»։
«Քրդերը գալիս են, ձեզ կկողոպտեն, տվեցեք ձեր իրեղենները, մենք կպահենք»։ Հայերը հավատացին և ինչ որ ունեին, նրանց պահ տվին։ Եվ ոմանք իրանց կնիկներով ու աղջիկներով թաքնվեցան հարևան թուրքերի տներում։ Իսկ երբ քրդերը մտան քաղաքը, թուրքերը ասացին հայերին.
«Դուրս եկեք մեր տներից. Եթե քրդերը կհասկանան, որ մեր տներում հայեր կան պահված, մեզ էլ ձեզ հետ կկոտորեն»։
Եվ այսպես խեղճ հայերին տվեցին թշնամու ձեռքը, և նրանց հարստությանը իրանք տիրացան։ Բայց երբ սկսվեցավ կոտորածը, տեղային թուրքերը առաջինը եղան,
որ բացարեցին իրանց տներից կրակը։ Այն թուրքերը, որ մի և կես ամիս առաջ ձեզ մոտ երթվեցան, գեներալ, հավատարիմ մնալ ռուսաց իշխանությանը։ Հրացանները արձակում էին ամեն կողմից։ Արձակում էին մինչև անգամ թուրքերի կնիկները։
Գեներալը լուր լսում էր։ Երիտասարդը շարունակեց.
Ախ, եթե գիտենայիք, տեր, թե որքան լավ տղամարդիկ փչացան այն կռվի մեջ, որ մենք ունեցանք քրդերի հետ նախքան Բայազետը նրանց ձեռքը տալը։
Որպես ձեզ հայտնի է, տեր, Բերթի պահպանության համար թողած էին խիստ փոքր թվով ռուս զինվորներ, հայ և թուրք միլիցիայի հետ։
Շտոկվիչը, Բայազետի այդ հերոսը, ռուս զինվորներով պահպանում էր Բերթը, իսկ միլիցիան պահպանում էր քաղաքը։ Մեզ վաղուց լուրեր էին հասնում, թե ահագին բազմություն քուրդերի, Շեյխ Ջալալեդդինի և Շեյխ Իբադուլահի գլխավորությամբ դիմում են դեպի Բայազետ։ Բայց լուրերը հաղորդում էին մեզ վանեցի հայերը։ Մենք շտապեցինք, պահանջելով, որ վաղորոք Բերթը ամրացնեին, և մեզ մոտ պատրաստվեին բավականաչափ ուժեր թշնամու առաջն առնելու համար։ Բայց գտնվեցան այնպիսինները, որ աշխատում էին հավատացնել, թե այդ բոլոր լուրերը սուտ են, թե ոչինչ պատրաստություն պետք չէ։ Թե ինչ նպատակով այդ դավաճանները աշխատում էին մեզ անպատրաստ վիճակի մեջ պահել, թշնամուն հանդիպելու ժամանակ։ Այդ ես չեմ կարող ասել։ Դուք, իհարկե, վերջը կտեղեկանաք, գեներալ։ Միայն այսքանը կասեմ, որ հայը եղել է միշտ հավատարիմ և կլինի։
Որպես երևում էր, երիտասարդի պատմության մեջ կային այնպիսի կետեր, որ նա դժվարանում էր պարզապես արտահայտել։ Գեներալը ընդմիջեց նրա խոսքը ասելով.
«Դու այն պատմիր, թե ինչ արեցիք քրդերի գալուց հետո»։
Երբ քրդերը եկան, Շտոկվիչը մի քանի անգամ անհաջող կռիվներից հետո շտապեց ամրանալ Բերթի մեջ, նրան պահպանելու համար։ Միլիցիայի մի մասը մնաց դրսում, որովհետև Բերթի մեջ ոչ այնքան տեղ կար և ոչ պաշար բոլորի համար։ Մեր ընկեր թուրք կամավորներից ոմանք փախան Իգդիր և ոմանք Պարսկաստանի կողմերը։ Իսկ մենք, հայերս, վճռեցինք կամ կոտորվել, կամ քաղաքը չտալ թշնամու ձեռքը։ Թեև մենք փոքր էինք թվով, բայց քաղաքի հայ բնակիչներից շատերը պատրաստ էին միանալ մեզ հետ։ Այդ խեղճերը գիտեին, թե ինչ վիճակ է սպասվում իրանց, երբ թուրքերը կրկին կտիրեին Բայազետին։ Ձեզ հայտնի է, գեներալ, թե հայերը որպիսի ուրախությամբ ընդունեցին ռուսաց հաղթական զորքերին, երբ նրանք առաջին անգամ մտան այդ քաղաքը։ Հայերի մի այսպիսի համագրությունը չէին կարող մոռանալ օսմանցիք, և իրանց վրեժխնդրությունը պետք է թափեին այդ ժողովրդի վրա, որ ավելի բարվոք էր համարում հպատակել ռուսաց արծվին, քան օսմանցոց կիսալուսնին։
«Դու դարձյալ հեռանում ես հարցից»։
Երիտասարդի խոսքը կտրեց գեներալը։
«Դու այն ասա, թե ինչպես վերջացավ գործը»։
Երիտասարդը, զսպելով իր շատախոսությունը, որ հառաչ էր գալիս նրա սրտի վրա ծանրացած տխուր անցքերի տպավորությունից, շարունակեց.
«Գուցե մեզ կհաջողվեր տեղային բոլոր հայերի հետ միանալով ազատել քաղաքը, եթե առաջուց կտային նրանց բավականաչափ զենքեր»։ Բայց զենքեր չստացան նրանք։ Այնուամենայնիվ շատերը միացան մեզ հետ։ Կռիվը սկզբում ճշմարիտ ասած, փառավոր էր։ մի փոքրիկ խումբ պատերազմում էր թվով անհամեմատ ուժի դեմ։ Մեզ հետ մասնակցում էին կռվում և մի քանի 100 թուրք կամավորներ։ Բայց հանկարծ տեսանք, որ մեր մահմեդական ընկերները թողեցին կռվի դաշտը և սկսեցին փախչել։ Կարծես նրանց շատ ախորժելի չէր գնդակներ արձակել իրանց կրոնակիցների դեմ։ Մենք, հայերս, մնացինք մենակ և երկար համառությամբ պաշտպանվում էինք։ Այդ տևեց մի քանի ժամ, մինչև մեր հրազենների պաշարը սպառվեցավ։ Այն ժամանակ սկսվեցավ ձեռնամերձ կռիվը։ Շատերը ընկան, շատերը գերի բռնվեցան, և մնացածները, տեսնելով, որ ամեն ջանքեր իզուր են, թողեցին և փախան։ Այն ժամանակ թշնամին տիրեց քաղաքին։
«Հասկանալի է»,
ասաց ինքն իրան գեներալը, և վեր կենալով մոտեցավ մի փոքրիկ արկղիկի, և նրա միջից դուրս բերելով մի խաչ, իր ձեռքով կախեց երիտասարդի կուրծքի վրա, ասելով.
«Դու արժանի ես դրան. Ես կառաջարկեմ իշխանությանը, բացի դրանից, քեզ համար աստիճան և ռոճիկ. Դու այսուհետև կմնաս ինձ մոտ. քեզ նման քաջերը պետք են ինձ»։
Երիտասարդը շնորհակալությամբ գլուխ տալով պատասխանեց. «Այդ խաչը բավական է ինձ, գեներալ. դուք մեծ շնոր արած կլինեիք, եթե հենց այս րոպեից թույլ տայիք ինձ գնալ, ուր որ ես ցանկանում եմ»։ Գեներալը, զարմանալով երիտասարդի անփառասիրության վրա, հարցրեց.
«Ուր պետք է գնաս»։ «Ազատելու մեկի կյանքը, որ ամեն բանից թանկ է ինձ համար»։ «Դու երևի մի գաղտնիք ունես, ընկեր»,
հարցրեց գեներալը բարեսրտությամբ։
«Այո, այդ իմ սրտի գաղտնիքն է»։ «Ուրեմն, ընդունիր այդ փոքրիկ ընծան, գուցե պետք կլինի քեզ»,
ասաց գեներալը, տալով նրան թղթի մեջ փաթաթած ոսկիների մի ծրար։
«Ես մեծ պարգև կհամարեի, եթե շուտով կարծակեիք ինձ»,
պատասխանեց երիտասարդը հրաժարվելով։
«Գնա, տերը թող քեզ հետ լինի»,
ասաց գեներալը և սեղմեց երիտասարդի ձեռքը։ Նա գլուխ տվեց և հեռացավ։